Θα βρεθούν οι επιστημονικές έρευνες που διεξάγονται στην αντιμετώπιση σε αυτοάνωσων ασθενειών, όπως είναι η πολλαπλή σκλήρινση με τη χρήση βλαστοκυττάρων και άλλα παρεμφερή θέματα. Φιλοξενούμενη στο Ραδιοθάλαμο η νευρολόγος ερευνήτρια στο νοσοκομείο Χατάς των Ιεροσολύμων, Παναγιώτα Πέτρου. Ελεύθερα και ωραία κάθε Τετάρτη από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα, εδώ στο κανάλι 6. Ελεύθερα και ωραία με τον Γιώργο Παυλίδη. Οι ακροατές μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπομπή μέσω μηνυμάτων στο 2626. Η εκπομπή θα μεταδίδεται και με εικόνα από τη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Νετανιάχου Τραμπ. Δύο συναντήσεις σε 24 ώρες. Η Εκεχηρία και η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή. Εν αναμονή της επιστολής Τραμπ για δασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίκειται συμφωνία επί της αρχής. Η αυτοκινητοβιομηχανία στο επίκεντρο. Και το διπλωματικό παρασκήνιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής στη Λιβύη, τι λέει η Ιταλική πλευρά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη και η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι εντατικές διαβουλεύσεις στο Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου για μια πιθανή εκεχηρία, την υπόθεση των ομήρων και την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Μέσα σε 24 ώρες οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν δύο φορές με βασικά θέματα την απελευθέρωση των ομήρων και το πλαίσιο για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με ταυτόχρονη εξάλληψη της Χαμάς. Σύμφωνα με τον Τραμπ, μια εκεχηρία φαίνεται να πλησιάζει, ενώ ταυτόχρονα ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, Γουίτκοφ, ανέφερε ότι Ισραήλ και Χαμάς είναι κοντά σε συμφωνία. Για σημαντική νίκη στο Ιράν έκαναν επίσης λόγο Τραμπ και Νετανιάχου. Στο μεταξύ, μέσα στη νύχτα, 20 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και 6 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην Χάν Γιουνίς και σε προσφυγικό κάμπ στο βορρά, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε όμως τον Ντόναλντ Τραμπ και το πεδίο της δασμολογικής πολιτικής, με τις Βρυξέλλες να αναμένουν την επικείμενη επιστολή του για να δοθεί επί της αρχής λύση στο θέμα των δασμών. Οι Βρυξέλλες πιέζονται για επίτευξη συμφωνίας κυρίως εξαιτίας των σοβαρών κλειδονισμών στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Πάμε στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Βουδούρη με όλο το ρεπορτάζ.
Κοντά σε εμπορική συμφωνία πλαίσιο βρίσκονται Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένε Πολιτείε, με την οποία αναμένεται να παγιωθούν υψηλότεροι δασμοί για τα ευρωπαϊκά προϊόντα από εκείνα που παράγονται στη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα, οι Βρυξέλλε εμφανίζονται έτοιμε για μία επί τη αρχή συμφωνία που θα αφορά ανταποδοτικού δασμού του Αμερικανού Προέδρου στο 10% και θα ακολουθήσουν τεχνικέ διαπραγματεύσει στο πρότυπο τη αντίστοιχη συμφωνία με τη Βρετανία. Αύριο, μάλιστα, πιθανότατα η Κομισιόν να λάβει την πολυαναμενόμενη σχετική επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον όπω δήλωσε ο ίδιο, επισημένοντα ότι θα σημαίνει συμφωνία. Τα σχόλιά του έγιναν εν μέσω εντατικοποιήσεων των συνομιλιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να αποφευχθούν οι σαρωτικοί αμοιβαίοι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σήμερα σε ισχύ, αλλά πήραν παράταση έως την 1η Αυγούστου. Αυτή την ευκαιρία πλέον εκμεταλλεύεται η Κομισιόν με τον Επίτροπο Οικονομικών Βάλτης Ντομπρόφσκης να αναφέρει πάντως ότι στόχος παραμένει άμεση συμφωνία επί της αρχής, λόγω του κόστους της αβεβαιότητας που προκαλεί το ζήτημα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εξαιτίας ακριβώς αυτού του κόστους, οι Βρυξέλλες είναι υποποίηση ειδικά από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι γερμανικές εξαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 13% τον Απρίλιο και 25% τον Μάιο σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2024, σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο χρόνος είναι χρήμα, σχολίασε άλλωστε ο εκπρόσωπος του Friedrich Merz. Ωστόσο, ευρωπαϊκές πηγές εκτιμούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απίθανο να αποκτήσει το ίδιο επίπεδο πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο για το χάλιβα, τα αυτοκίνητα και άλλα προϊόντα που επηρεάζονται από τους δασμούς της βιομηχανίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Στο πεδίο του μεταναστευτικού και ενώ συνεχίζονται οι αυξημένες ροές από την Αφρική μέσω Λιβύης προς την Ευρώπη με ενδιάμεσο σταθμό την Κρήτη, έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων μετά το πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο, μετά την ευνηδιαστική ακύρωση από τον στρατάρχη Χαφτάρ της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης, της συνάντησης με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Θεόδωρου Ανδρεάδη Σγκελάκη πώς αποτιμά η ιταλική πλευρά το παρασκήνιο του διπλωματικού επεισοδίου.
Η απόφαση του καθεστώτος του στρατάρχη Χαφτάρ να κηρύξει ανεπιθύμητη την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ιταλικού τύπου, το διπλωματικό αυτό επεισόδιο φέρεται να οφείλεται σε απέτηση μελών της μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Βεγγάζης και σειρά συνεργατών τους να φωτογραφηθούν με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας ακριβώς έξω από το αεροπλάνο τους. Η άρνηση του πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη φέρεται να εξόργησε τους οικοδεσπότες. Ο τύπος στη Ρώμη γράφει μάλιστα ότι παρενέβησαν και μέλη των αστυνομικών δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας της Ιταλίας σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι σχέσεις άλλωστε της Ιταλίας με την Τρίπολη και τη Βεγγάζη βασίζονται σε μια διαρκή προσπάθεια μείωσης των εντάσεων και ρεαλιστικής συνεργασίας στο μεταναστευτικό παρά το όποιο κόστος. Τώρα όμως το όλο σκηνικό αλλάζει. Όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera, οι συνέπειες του χθεσινού συμβάντος μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια της απλής απογοήτευσης για κάποιες φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν, διότι υπάρχει κίνδυνος να έχουμε άμεσα αντίπεινα με νέα κορύφωση των αφήξεων μεταναστών στην κάτω Ιταλία. Στη φάση αυτή, στην Ιταλία η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, αν και οι αφήξεις από τη Λιβύη παρουσιάζουν βαθμιαία άνοδο. Τους πρώτους 7 μήνες φέτος άγγιξαν τις 27.000, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι δεν είχαν ξεπεράσει τις 14.684. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη για την Deutsche Welle.
Επιστροφή στη Γερμανία, όπου ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από το βήμα της Γερμανικής Βούλης έκανε έναν πρώτο απολογισμό των πρώτων μηνών της θητείας του. Θετικά τα πρώτα δείγματα γραφής, έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε, είπε ο Μέρτς, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών, ενώ υπερασπίστηκε εκ νέου την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική αποθήσεων στα σύνορα. Αναφερόμενη στον κυβερνητικό συνασπισμό, η Αλίς Βάιντελ από την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία έκανε λόγο για το τελικό στάδιο μιας κυβέρνησης υποδιάλυσης.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Ευρωπαίου αρχηγού κράτους μετά το Brexit και την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου πρόεδρου από το 2008. Η δύσκολη ατζέντα του περιλαμβάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, την άμυνα και τη μετανάστευση. Χθες βράδυ ο βασιλιάς Κάρολος παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν του γαλλικού προεδρικού ζεύγους. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Downing Street η συνάντηση του Βρετανού Κιρ Στράμερ με τον Γάλλο Εμμανουέλ Μακρόν.
Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Εδώ μαθαίνεις πώς να είσαι ελεύθερη. Κάτι που δεν έχει αλλάξει ακόμα για μένα είναι ότι όταν βλέπω αστυνομία φοβάμαι. Για τους Ευρωπαίους σου ένας αστυνομικός είναι κάποιος που θα σε προστατεύσει. Για εμάς τους Ρώσους είναι επικίνδυνος. Η Ξένια Ελισέβα γεννήθηκε στο Ρόστοφ, στη Ρωσία. Τα τελευταία 3 χρόνια ζει στη Σόφια. Οι τελευταίες μεγάλες διαμαρτυρίες στη Ρωσία ήταν όταν ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέη Ναβάλνη συνελήφθη και μπήκε στη φυλακή. Μετά από αυτό είχαμε την τελευταία μεγάλη διαμαρτυρία, η οποία όμως τιμωρήθηκε σκληρά. Αυτή ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι σε αυτή τη χώρα ήταν αδύνατον πλέον να αλλάξει κάτι. Όταν είδε το ρωσικό στρατό στα ουκρανικά σύνορα το 2021, αποφάσισε ότι είχε έρθει πια η ώρα να φύγει. Όταν το είδα αυτό, κατάλαβα ότι ο Πούτιν είχε τρελαθεί. Πριν από αυτό, νομίζαμε ότι ήταν απλώς ένας τύρανος. Τότε όμως κατάλαβα ότι ήταν και τρελός. Ένας τρελός τύρανος είναι ο χειρότερος συνδυασμός. Έτσι, μάζεψα τα πράγματά μου και μετακόμισα στην Πολωνία. Αφού έμεινε κάποιο διάστημα στην Πολωνία, μετά πήγε στο Μαυροβούνιο και στη συνέχεια στην Αρμένια. Τελικά πήρε βίζα για τη Βουλγαρία. Εκεί εντάχθηκε σε μια οργάνωση με την επωνυμία για μια ελεύθερη Ρωσία, η οποία ιδρύθηκε από Ρώσους μετανάστες και άρχισε να βοηθάει Ουκρανούς πρόσφυγες. Έκανε αίτηση για άσυλο στη Βουλγαρία, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε. Η Διάνα Ραντοσλάβοβα από την οργάνωση Voice in Bulgaria προσφέρει νομική υποστήριξη στους πρόσφυγες.